Egam Rabbi menga dono til berdi, toki meni toliqqanlarga so'z bilan madad bersin deya. Assalomu alaykum. Biz ko'p hollarda o'z-o'zimizga noto'g'ri gaplarni aytamiz. Masalan, mening ishim hech qachon yurishmaydi. Bundan ko'ra o'lganim yaxshiroq degan so'zlarimiz aslida dushmanimiz shaytonning bizga bergan fikrlaridir. Muqaddas kitob shunday deydi. O'z tilingdan ilinib, so'zlaring tuzoqqa yetaklaydi. Bu bizning aytilgan va aytilmagan fikrlarimizga birday taalluqli. Agar doimo o'zimizni la'natlab, fikrlarimiz va tuyg'ularimizga halokatli ta'sir o'tkazib yursak, biz hech qachon shifo topa olmaymiz. Kim bizning aqlimizga murojaat qilayotganini bilishga majburmiz. Bu Xudoning ovozimi, shaytonnikimi yoki jismimiznikimi? O'z haqingizda gapirayotganingizda umid, shifo, maqsadga intilish va ruhan ko'tarinki so'zlarni ayting.
Ularda siz uchun Xudo haqiqati bor. O'zida tushkunlik, shubha, gumon, salbiy zararlarini tashiydigan so'zlarni o'z lug'atingizdan o'chirib tashlang. Har qanday vaziyatda ham tuyg'ularingizga taalluqli barcha narsalarda doimiy samimiy bo'ling. Haqiqatda yaxshi bo'lmagan holatlarni yaxshi qilib ko'rsatish bu aldashdir. Hayotingiz muvaffaqiyatsiz bo'lganidan nolish o'rniga shunday deb ayting: "Bugun men nihoyatda xafaman, ammo Xudovand mening hayotimni ko'rib turibdi va u albatta mening ishimni ro'yobga chiqarar, chunki u o'zining yaratilganlarini hech vaqt tashlab qo'ymaydi." Agar siz o'zingiz haqingizda to'g'ri o'ylay olmasangiz, bunday deng: Rabbim, holatimning haqiqiy ko'rinishini namoyon qil. Keyingi vaqtlarda aytgan barcha gaplaringizni eslang.
Siz o'zingiz va boshqalar haqida yomon gapira olasizmi? Hayotingizni va odamlar bilan bo'lgan munosabatlarni barbod qiluvchi so'zlarni gapirasizmi? Agar hozirgi savollarning birortasiga ijobiy javob bergan bo'lsangiz, demak, sizning yuragingiz Xudoga muhtoj. O'z-o'zingizni qoralashga vaqt ketkazmang. Yaxshisi, Xudoga quyidagicha murojaat qiling. Parvardigorim, salbiy fikrlarim uchun meni kechir. Menga faqat haqiqatni va hayot so'zlarini gapirishga yordam ber. Meni muqaddas ruhing bilan to'ldir. Unga meni qayta tiklashga yordam ber. Biroq, agar Xudosiga o'z haqingizda tanqidiy fikrlar aytishga imkon berganda, qarshilik ko'rsatmang. O'zingizga nisbatan rahimdil bo'ling. O'zingizni hurmat qiling. Davud so'zlarini takrorlang. Chunon tilim, ila dilim birdir mening.
Muqaddas kalomda Xudovand gapirayotgan gaplarimizga diqqat qilishimiz, og'zimizdan chiqayotgan so'zlarni, ular hali chiqmasdan oldinoq nazorat qilishimiz kerakligi haqida aytadi. Tilini tiygan jonini asraydi, tiliga ek bergan esa halokatga uchraydi. Iso Masih shogirdlariga shunday degan edi: "Men sizga aytamanki, insonlar aytadigan har bir bekor so'zi uchun qiyomat kunida hisob beriladilar." Gapirayotgan so'zlarimiz o'zimiz uchun ham, boshqalar uchun ham yoqimli bo'lsin. Eng muhimi, so'zlarimiz bilan Xudovandga ma'qul kelaylik. Xudoga har kuni shunday deyish yodingizdan chiqmasin. Senga ma'qul bo'lsin o'zimizdan chiqqan so'zlar, yurakdagi niyatlarim, ey egam, mening qoyam, najotkorim.